ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портуков. Вітаю вас, друзі. Верховна Рада сьогодні підтримала припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією та Україною. Про це рішення, також про інші міжнародні угоди, ми поговоримо сьогодні з гостями нашого ефіру. В студії юрист міжнародний Геннадій Друзенко. Вітаю, пане Геннадій.
Добре.
Та політолог Олександр Сушко. Вітаю, пане Олександре.
Вітання.
Але перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, давайте подивимося, які дискусії сьогодні були в залі засідань Верховної Ради. Деякі депутати, до речі, запитали, чому саме сьогодні, от зараз, припиняється дія цієї угоди. Будь ласка, покажіть нам.
Кілька місяців тому ми чули заяви, зокрема і президента Порошенка, про те, що не можна розривати цей договір, про те, що це буде шкода для України.
МЗС і президент України зайняли єдиновірну позицію щодо неможливості розірвання договору, по яким зараз у нас йдуть міжнародні суди. І сьогодні мова йде, попри всі інсинуації в залі, не про розривання, а саме про припинення договору через відповідно до положень цього договору.
Ви в угоду політичних амбіцій, у вирі піар-компанії передвиборчої президентської, ви фактично робите гірше тим українцям, які знаходяться зараз на території Російської Федерації.
Коли в лютому 2015 року представник фракції «Батьківщина» Борис Тарасюк і колеги внесли законопроект про припинення, про зупинення дії 8 статей цього договору, включно з одіозною першою статтею, яка визначає нас як стратегічних партнерів, тоді МЗС дало відповідь за підписом заступника міністра Зеркаль, яка на 5 сторінках доводила, чому не потрібно зупиняти дію одіозних статей договору. Зокрема, вона написала, що припинення дії першої статті, яка говорить про стратегічне партнерство, може розглядатися як відмова України від визнання її Росією як суверенної держави. Абсурд.
Але коли я зараз чую, чому ми не розірвали його раніше, вибачте, а хто винен і перед світом виглядає дуже і дуже негарно, Україна чи Російська Федерація, коли ми виконували цей договір повністю, а Російська Федерація знехтувала ним?
Ну от, фактично зараз все, що відбувається в країні, звичайно, можна підвести до передвиборчих перегонів. Так, всі будуть це робити, але давайте спробуємо якось з холодною головою проаналізувати, наскільки колеги, зараз потрібне рішення про розірвання цієї угоди. Ну, давайте почнемо з вас, пане Геннадію, потім про нас.
Добре, оскільки я тут в ролі юриста-міжнародника, є гарне прислів'я. Не знаєш, як зробити, зроби по закону. На жаль, наш так званий великий договір про дружбу між Україною та Російською Федерацією загалом не передбачає процедури його припинення, зупинення, розірвання, виходу з договору. Він передбачає тільки можливість його автоматичної пролонгації, ну, чи не пролонгації, да, якщо інша сторона повідомляє, точніше, одна сторона повідомляє іншу про небажання пролонгувати, тобто спливає наступні, тобто другі 20 років від його набрання чинності в квітні, якщо я не помиляюсь, 19-го року. Але у нас є, якщо немає спеціальної норми в спеціальному договорі, то у нас є загальний закон про міжнародні договори. В ньому є стаття 18, частина 2, якої говорить, у разі суттєвого порушення міжнародного договору України іншими його сторонами, якщо виконання договору може зашкодити національним інтересам України, а також у інших випадках, передбачених міжнародним правом, дію такого договору може бути припинена або зупинена в порядку статті 24. Чим сьогодні, наскільки я розумію, Верховна Рада і скористалась. Але грубе порушення, загрози національній безпеці і невиконання, суттєве невиконання договору, вони існують як мінімум з 2014 року. І для мене питання відкрите, що настільки суттєво змінилося, що стало тригером, да, спусковим гачком, чого сьогодні про це згадали. І, на жаль, те, що ви почали, пане Віталію, що крім передвиборчої кампанії, ну, загострення, я на моїй пам'яті пройшли загострення Іловайськ, аеропорт, Савур-Могила, Дебальцево, причому аеропорт і Дебальцево вже були після всіх виборів і до парламенту, і президента. І такого поведінки не було. Тому, на жаль, я бачу тут не юридичну логіку, а політичну, оскільки закон давно б вимагав це зробити. Як мінімум передбачав таку можливість від початку російської агресії, якщо брати АТО, то вона датується квітням, 13 квітня 2018 року, наступного дня після вбивства перших співробітників СБУ під Слов'янськом. Ми завжди там приїжджаємо, зупиняємось на тій могилі капітана Біліченка, якщо не помиляюсь. Ну от, для мене, тобто, юридично зробили правильно, але чому тягнули стільки років, для мене питання немає відповіді.
У вас є відповідь?
Я гадаю, що дійсно є і політична, і юридична логіка, і, в принципі, дійсно давно констатувалася оця особливість даного договору про те, що він сам передбачає лише одну процедуру припинення його дії через непролонгацію.
І то росіяни це спеціально тоді нав'язували, коли його укладали.
І от, власне, оцією непролонгацією зараз установлений термін, тобто за 6 місяців, чому, власне, не в квітні, там, 19-го, а саме зараз, бо за 6 місяців, є точний період.
6 місяців, це
6 місяців. До попередньої пролонгації, а вона відбувалась 10 років тому. Тому, в принципі, цей термін був дотриманий, я не думаю, що ми тут можемо говорити про чистоту аргументів. Очевидно, що країна, політики дбають про свої рейтинги. Однак це не значить, що це несумісно з якимись логічними діями в національних інтересах. Я думаю, що тут, скажімо, в мене немає принципових претензій до дій Міністерства закордонних справ і президента, які внесли цей законопроект.
Олександр, маленька нататка, як ми чули щойно з коментаря першого віце-спікера, що йшлося не про непролонгацію, а йшлося саме про припинення. Що пані Геращенко...
Що це означає?
Використовує терміни в суворо-юридичному сенсі, то це зовсім інша процедура. Треба б хотілося подивитись закон, який підпише там Парубія, потім президент, і побачити, бо там йдеться, бо одна процедура передбачає, що ще півроку договір діятиме, і тільки потім він втратить чинність, тобто в квітні 2019-го. Якщо йдеться про припинення, то він втратить для України чинність, припинить створювати для неї права і обов'язки одразу після набрання чинності законом, тобто після його публікації переліку офіційних джерел. Тому це два різних шляху. Якщо пані Геращенко знову ж таки коректно використала термін, то ми пішли другим шляхом, який можна було застосувати в будь-який момент російської агресії.
Може, це все ж таки питання не того, що не про всі ці терміни до кінця людини їх не дуже.
Це тут, на жаль, це є. Права культура у нас кульгає в парламенті на обидві ноги, це правда.
Ну, і знову ж таки, побачимо ці тонкощі, будуть зрозуміли тільки, коли побачимо закон опублікований. І на сьогодні, в принципі, будь-які дії політиків можна трактувати в логіці передвиборчі.
Немає виборів, то не можна вже, на щастя. А от зараз просто є вибори передвиборчі.
Є довгострокова виборча стратегія, яка теж передбачає можливість робити щось заради виборів і за рік, і за два до них. Тому, в принципі, очевидно, що чим ближче до виборів, тим це логіка все більш виражена. От. Але, з іншого боку, є і та логіка, яка, скажімо, змушує реагувати на певні нові виклики, які виникають поза волею наших політиків.
От що далі може бути після цього рішення парламенту юридично? Зараз які шляхи, от ви розумієте, тепер два варіанти, так? Які шляхи мають піти з точки зору юридичного? Після того, от Верховна Рада ухвалила рішення. Далі розкажіть нам, що далі буде?
Далі має опрацювати там редакційне управління. Я скажу вам кухню, оскільки колись працював в апараті парламенту. Потім він подається на підпис Парубію, як правило, редакційне. За рідкими винятками не вносить суттєвих змін, тут точно не буде вносити, бо тут простий закон. Потім підписує спікер парламенту, передає на підпис президенту. Президент або підписує, або не підписує, але якщо це була ініціатива МЗС, однозначно підписує, бо фактично це його відомство. Після цього закон публікують. В ньому, знову ж таки, в тексті або він набирає чинності наступного дня з моменту публікації, або в термін, визначений в самому законі. І, відповідно, якщо ми вважаємо версію Геращенка юридично коректною, то з моменту набрання чинності всі обов'язки України за цим договором і права анулюються. Це не заважає вести справи в міжнародних судах, оскільки вони стосуються того періоду, коли цей договір був чинний. Що змінить на практиці, боюсь, що особливо нічого. Оскільки Росія, для мене, знаєте, завжди, як для правника, от чому я сьогодні там не в костюмі, а досі у цій формі, в якій ми працюємо на Сході, майже четвертий рік з медиками, що коли якась держава на офіційному рівні, на рівні перших осіб, просто витирає ноги об засадничі норми міжнародного права, ну, доволі наївно і по-дитячому сподіватися, що вона буде виконувати якісь там договори, міжурядові угоди і таке інше. Тобто, як тільки відверта права сили ставиться вище сили права, у вас є тільки один спосіб – або битися, або здатися. Слава Богу, Україна вибрала спосіб битися і не тільки в міжнародних судах.
Україна може припинити дію ще одного договору з Росією. Це угода щодо Азовського моря. І зараз це питання перебуває на розгляді в Міністерстві закордонних справ України. Про це повідомив заступник міністра Василь Боднар. Він також пояснив, чому договір щодо Азовського моря поки що не розривається. Покажіть нам цитату.
Є звернення України стосовно порушення Росією конвенції по міжнародному праву, в тому числі, яке стосується порушення прав по Азову і щодо побудови Керченського мосту. Оскільки зараз тривають процедури подання і узгодження всіх процесуальних нюансів, питання про денонсацію договору про Азовське море перебуває на розгляді. Якщо ми в односторонньому порядку денонсуємо дію цього договору, це не означає, що тут денонсацію визнає російська сторона. В даному випадку рішення буде ухвалене. Але потенціал угоди 2003 року ще повністю не використаний в судових процесах.
Скажіть, пане Олександре, от з угодою про Азовське море, це ж дійсно серйозна проблема, тому що Росія де-факто, вона вийшла з цієї угоди. Ну, давайте будемо чесними. Угода про Азовське море передбачає свободу судноплавства на всі акваторії Азовського моря і Керченської протоки. Більше того, я вам скажу, що я був учасником, свідком заключення цієї угоди. Я дуже добре пам'ятаю, як росіяни всі роки, коли ми вели Україна і Росія переговірний процес щодо цієї угоди, вони не хотіли там проводити кордон. Ми казали йому, давайте тут проведемо кордон. Ось карта Генерального штабу Збройних сил Радянського Союзу. Ось тут був кордон, як вважали військові. Вони казали, ні, це не кордон, це наше спільне море, спільні води. Ми маємо там разом плавати, щоб не було ніяких проблем. І от раптом. І що тепер?
Ну, можливо, про юридичну логіку і розгляд в судах Геннадій краще знає саме як юрист. Дійсно, це є аргументація, яку висуває зараз міністерство, що деякі справи перебувають у стадії подання і, можливо, це може якимось чином, якщо зараз негайно ініціювати розірвання договору, то це може якось вплинути на розгляд чи прийняття до розгляду цих справ. Але в даному випадку дійсно, на відміну від того договору великого про дружбу і співробітництво, щодо цього договору саме зараз виникла чітка мотивація щодо його грубого порушення. Саме через те, що росіяни в цій ситуації ведуть себе так, наче його не існує, і продовжують так вести, наголошуючи на тому, що Україна порушила територіальні води Росії. Тобто сам факт використання подібної аргументації свідчить про те, що вони вважають, що цього договору не існує. Тому що згідно цього договору в Керченській протоці не існує ніяких територіальних вод Росії. Там існують виключно спільні води Росії та України, які ніяким чином не розділені. І цим самим Росія подає сигнал, що для неї на даний момент в Керченській протоці цей договір не діє. І навпаки, вони наполягають на тому, що от в Азовському морі він продовжує діяти. І тим самим вони заперечують право України в односторонньому порядку встановити там свій морський кордон. І якраз тут ситуація достатньо цікава для прийняття рішень, тому що я чув дійсно сильні аргументи і на користь негайного припинення, але також, як бачимо, є і аргументи на рахунок почекати. Саме тому, що от, власне, ті норми, ну, деякі норми цієї угоди продовжують бути вигідними для України, ймовірно, при певних розглядах. Ну, от, зокрема, оця ситуація із Керченською протокою, то зараз, за умов де-факто анексії Криму, Україна може апелювати саме заперечуючи право
спільні води,
заперечуючи право Росії фактично монопольно контролювати Керченську протоку. Можливо, так, але тут, звісно, що є
все абсолютно вірно. Насправді Олександр проводить абсолютно вірну, але юридичну логіку. Повторюю, що, на жаль, мені не зрозумілі загальне, знаєте, от подвоєння особи України. У нас вже на законодавчому рівні записано, що Росія – держава-агресор. Міжнародно визнано, що анексувала Крим, що відповідальна за окуповані, вони так і називаються, тимчасово окуповані території Донбасу. Звідки у нас є така віра, що порушивши ну, ті норми, на яких базувалась архітектура повоєнного світу? Нагадаю, що територію не за... тобто в конфлікти влазили і Росія, і Сполучені Штати, але ніхто, окрім Саддама Хусейна, який за це поплатився, не пробував анексувати чужу територію і закріпити це юридично. Де-факто, да, Абхазія, навіть Карабах, який контролює Вірменія, але Крим став прецедентом, який зруйнував всю повоєнну архітектуру.
Ще був східний тема.
Східний тимур, трошки масштаб інший, да, правда. І тому у мене є запитання, звідки є така віра, що та держава, яка є там членом Ради безпеки, гарантом за Будапештським меморандумом, якщо вона витерла ноги об самі основи права, чому, які у неї будуть стимули дотримуватись іншого? І це ж демонструється щоразу. Найвищий суд в світі, який існує, не найбільш оперативний, ефективний, але от International Court of Justice, тобто Міжнародний суд ООН, у нас його називають. Ми там маємо проміжне рішення вже півтора року. Відновити діяльність Меджлісу, зробити, відновити права україномовних. Є хоч на крапельку. І в мене постає питання, знаєте, як той, хто знає трошки проблеми фронту не з чужих вуст, а чи туди ми використовуємо гроші? От силу росіяни розуміють. Я знаю, коли припиняють стріляти, коли розвертаються біля Новотроїцького, тридцятку виводили, їх обстріляли. Камбриг дав наказ в порушення всіх мінських перемир'ї, прям там от біля КПП розвернулись системи ГРАД і дали відповідку, як там називається. Після цього було доволі тихо. Якщо ти розумієш, що ти маєш право з міжнародним таким мурлом, знаєте, в районі, який розуміє тільки удар в морду, можна, звичайно, дзвонити поліцію, якщо доживеш. І кордон проходить же не там, де його намалювали дипломати, а там, де українські військові зупинили росіян. Чи ставка на міжнародні суди виправдана, чи це самозаспокоєння? Бо Ізраїль не судиться з Палестиною в жодних судах, але чітко має свою територію, він її збільшив всупереч міжнародному праву. І ізраїльтяни почуваються захищеними. Навіть пан Коломойський нещодавно з Єрусалима нам розповідав, як йому там затишно і хорошо.
Коломойський не ізраїльтянин, він громадянин України, наскільки я пам'ятаю.
Він поговорив, що у нього є паспорт. Тобто за паспортом він ще раз задекларував Соні Кошкіне, що він... Але не про те. Говориться про те, що люди в маленькій країні, яка 70 років в стані війни, почуваються затишно, бо вона апелює до Збройних сил, до армії захисту, а не до норм міжнародного права. Бо вони знають, що їхні опоненти, скажімо, просто плювали на ці норми. І тому я думаю, що Україні треба навчитись жити ось такою логікою. Насамперед, фактичний захист, а опціональна, додаткова, дійсно, дипломатичний, юридичний і інший. Бо він сам по собі просто не працює щодо Росії.
Я би сказав так, що я тут не зовсім поділяю тільки те, що ми маємо робити вибір або-або. Тобто, очевидно, що всі ці засоби, як оборонні, так і юридичні, мають іти паралельно. Просто Геннадій прав, що ці аргументи не працюють для Росії. Але Росія не є єдиним нашим партнером і не є єдиним суб'єктом. Да, взагалі.
І не є, точно не стратегічно.
І не є тим суб'єктом єдиним, у відносинах з яким Україна зацікавлена. А от ті суб'єкти міжнародні, у відносинах з якими Україна зацікавлена, вони переважно дуже цінують правильні юридичні позиції, і їхня підтримка, хоча, можливо, очевидно, недостатня, але все-таки наявна, вона залежить від того, наскільки коректно Україна використовує саме правові механізми і ті легальні можливості, які дозволяють юридично довести неправоту, не просто фактично, але й юридично довести неправоту російської сторони.
Теоретично правильно, фактично товарообіг Німеччини і України, яка має угоду про асоціацію, підтримку канцлера Меркель, зріс на 22%, Росії на 32%. Це відповідь на питання, наскільки держави прагматично ставляться до своїх національних інтересів. Я навіть не згадую про Північний потік. В кожному американському Боїнгу є титан спільного підприємства біля Уралів, який, до речі, використовує український губку, цю титанову губку з Ільменського родовища. Тому, насправді, Ну, треба, знаєте, як в тому анекдоті. Іноді або хрест знімати, або труси одягати. Перепрошую за такий чорний гумор.
Україна теж непогано торгує з Росією. Так що тут не тільки до Німеччини претензії.
Ні, це не претензія, це протест, це прагматизм. Да, тобто, якщо ми там уж також прямо на всіх дистанціях. До речі, єдиний, якщо вже ми згадали в СУЄ Ігоря Валерійовича, то це єдиний, наскільки я знаю, хто хоч заарештував якісь активи України в Росії. Бо у нас спокійно, тобто ми з одного боку виставляємо претензії, ходимо в Страсбург, ходимо там в Гагу, але у нас чудово діють 100% підприємства, банки, які належать на
У нього росіяни відібрали банк, вони були першими.
Так і України відібрали. Тобто, насправді, України відібрали безліч державного майна, але 100% ВТБ, Ощада, Сбербанк, потім Промінвест, які купили, вони ж всі, навіть не приватних інвесторів, вони працюють, вчора там був біля пів, все нормально.
Але, наскільки я розумію, вони ж під санкціями.
Але тим не менш, заходиш, обслуговують зал, міняють валюту, тобто все працює біля Майдану Незалежності. І тут, знову ж таки, хотілося б, знаєте, використати механізми, які дешевше і доступніше всередині України. Бо у будь-кого, хто приїжджає там, тут там ми стріляємо, там нам президент говорить, що країна-агресор, але країна-агресор – чудовий її бізнес. Я ж не кажу про приватних інвесторів. Почитається і в столиці України, і у Львові. 4 консульства діють, зокрема, і в Бандерівському Львові спокійно російське. Тому хотілося б більшої послідовності, щоб це не вводило насамперед українське суспільство в таке роздвоєння. Бо коли вигідно ми такі, тобто голуби, а коли вигідно ми яструби. От голуб з яструбом погано схрещується.
Ну, це от питання моралі в політиці. Що все ж таки для держави важливіше? Захист інтересів, власне, в тому числі економічних, чи ось такий чіткий моральний імператив? Навіть якщо ми знаємо, що ми втрачаємо гроші, робочі місця
під
і все таке. Під час війни
імператив. Це ж фраза,
це не контакт.
Фраза Черчилля, да, що якщо ви виберете між війною і ганьбою ганьбу, то ви матимете і війну, і ганьбу. На жаль, вона досі актуальна для України.
До речі, ви згадали про Будапештський меморандум. От вчора була якась річниця його підписання. І вчора ж на сайті Міністерства закордонних справ України з'явилося повідомлення, що Україна звернулася до країн підписантів Будапештського меморандуму з вимогою проведення термінових консультацій. Я вам скажу, пане Олександр, для мене це дивно. Тому що я не розумію, з ким консультуватися. Країни-гаранти Будапештського меморандуму – це Велика Британія, Сполучені Штати і Російська Федерація. Російська Федерація – такий гарант, що просто, я не знаю навіть, як це дипломатично схарактеризувати її роль гаранта територіальної цілісності і суверенітету України. З ким консультуватися?
Ну,
про що?
Це гра дипломатичними інструментами. В принципі, в світі це цілком припустимо. І навіть не вважається аморальним. Ну окей, це можна вважати певними хитрощами. Окей.
Пам'ятаєте, що у вас таке є? Вам не соромно? Соромно.
Це серйозний аргумент, наприклад. Тому що для ключових країн світу нерозповсюдження ядерної зброї, як і раніше, залишається дуже важливим пріоритетом. І те, що казус Будапешта показує десяткам інших країн, з яких є і оці порогові країни, які можуть швидко набути ядерної зброї, вони показують всю хиткість міжнародних гарантій. І це, в принципі, ляпас всім. Це звернення українського МЗС – це ще одна демонстрація неспроможності забезпечити власне, ті процедури, які нещодавно здавалися надійними. І вони вказують багатьом державам, які роблять свій вибір, чи розвивати ядерну зброю, чи ні. І яким зараз пропонують взамін, очевидно, гарантії, там якісь вигоди. Беріть це, тільки не робіть зброю. Воно їм показує, що можливо, краще пожертвувати якимись іміджевими речами чи матеріальними вигодами, але все-таки зробити непопулярне в глобальному сенсі рішення і отримати ядерну зброю. Так що це впливає. І очевидно, що це аргумент, який і для Сполучених Штатів, і для Великобританії працює. Для Росії він уже не працює, очевидно, в цій конкретній ситуації. Але в інших ситуаціях він буде працювати для Росії. Тому що вона теж, будучи одним з учасників клубу монополістів на ядерну зброю, вони теж не зацікавлені в розповзанні цієї зброї. Тому, власне, це правильний аргумент, хоча ми і розуміємо, що якось використати це для відновлення справедливості нам не вдасться.
15 секунд. Скажете? 15 секунд? Даю 15 секунд.
Підписуюсь під кожним словом в зовнішньому контексті, але внутрішньому, на жаль, це реакція на Будапешт плюс Юлії Володимирівни, вона читається просто прямим текстом, яка оголосила, що треба повертатись до меморандуму.
Повертайте до передвиборчих перегонів.
На жаль, ми нікуди від них не подінемось. Це Львів, в Україні вони почалися.
Дякую, Геннадію Дорозенко та Олександру Сушку за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку для вас провів Віталій Портников. Хай щастить, друзі!